Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svi 60 putnika i šestero članova posade u avionu koji je pao na jugu Irana poginulo je, potvrdio je glasnogovornik aviokompanije. Avion iranske aviokompanije koji je letio od Teherana ka gradu Jasuj na jugozapadu Irana srušio se oko 620 km južno od Teherana. Policija traga za nepoznatom osobom koja je sinoć u Banovićima bacila eksplozivnu napravu na diskoteku, prilikom čega su povrijeđene dvije osobe, potvrdio je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Izudin Šarić.
Utvrđeno je da je došlo do oštećenja stakla na ugostiteljskom objektu, tom prilikom dva lica su zadobila povrede. Jedno lice zadobilo povrede, znači od posjekotine od stakla razbijenog na ugostiteljskom objektu, pružena mu je lekarska pomoć u domu zdravlja u Banovićima, konstatovana slake tjelesne povrede, otpušten je kući. Drugo lice je zadobilo povredu od detonacije i upućen je na UKC Tuzla, međutim on dobio odlazak na UKC Tuzla, pušten je kući.
Skupština Tuzlanskog kantona sinoć je imenovala novu vladu kantona na čelu sa Jakubom Suljkanovićem, bivšim ministrom financija. Smjenu stare vlade zatražili su poslanici SDA koji su stali na stranu Mirsada Kukića, nedavno smijenjenog predsjednika kantonalnog odbora SDA Tuzla. Četiri ministra iz ove stranke koja su ostala uz bivšeg premijera također su smijenjeni. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 upriličila je raspravu o temi reformski procesi i put ka efikasnijoj državi Bosni i Hercegovini, razmatrajući ključne aspekte koji se tiču ekonomskog razvoja, vladavine prava i ustrojstva institucija na državnom nivou. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić predvodi delegaciju Vijeća ministara koja će od sutra boraviti u službenoj posjeti državi Katar. Tokom boravka u Dohi predsjedavajući Zvizdić će se susresti sa premijerom i ministrom unutrašnjih poslova Katara šejkom Abdullahom bin Nasser bin Khalifa El Thanijem, sa čelnicima Katarske investicione agencije te će prisustvovati biznis forumu Katar Bosna i Hercegovina. Hrvatski parlamentarci stižu sutra u posjetu Bosni i Hercegovini. Unapređenje bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Hrvatske i podrška Hrvatske procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine u svjetlu novo usvojene strategije Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana, cilj je dvodnevne zvanične posjete delegacije Odbora za spoljnu politiku Hrvatskog sabora koju predvodi Miro Kovač. U Prištini drugog dana obilježavanja nezavisnosti Kosova održana je konferencija Decenija nezavisnosti, a potom i svečana sjednica Skupštine Kosova. Rita Ora, pjevačica s Kosova s londonskom adresom, održala je sinoć besplatni koncert u Prištini povodom 10. godišnjice nezavisnosti te zemlje. Dok su Albanci južno od Ibra proslavljali 10. godišnjicu, Srbi na sjeveru organizovali su protest i postavili postere na kojima je na srpskom, albanskom i engleskom bilo ispisano 10 godina okupacije. Izraelska vojska saopštila je da je pogodila 18 meta u Gazi kao odgovor na eksploziju u kojoj su ranjena 4 izraelska vojnika, objavila je agencija Associated Press. Istovremeno zvaničnici u Gazi objavili su da su pronađena tijela dvojice ubijenih palestinskih tinejdžera koji su, kako tvrde, pokušali krišom da se ubace u Izrael. Nekoliko hiljada pristalica bivšeg gruzijskog predsjednika Mihajla Sakašvilija izašlo je u park Tarasa Ševčenka u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu i pozvalo na smjenu ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka, prenijeli su lokalni mediji. Organizatori okupljanja su saopštili da se u parku okupilo oko 3000 ljudi. Snježne padavine jutro su uzrokovale probleme u odvijanju saobraćaja u većem dijelu Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Bihamka. Od poslijepodnevnih sati i tokom noći snježne padavine proširit će se na veći dio zemlje, osim na jugu gdje će padati kiša. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno, većinom će padati snijeg, na jugu kiša. Temperatura zraka uglavnom između -3 i 2, na jugu zemlje od 4 do 8 stepeni. Slušali ste vijesti radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili. Vijeće ministara jednoglasno usvojilo odgovore Bosne i Hercegovine na 3242 pitanja iz upitnika Evropske komisije.
I bit ćemo spremni da, kako je to najavljeno, 28. februara predamo odgovore Bosne i Hercegovine na upitnik Evropske komisije, predsjedniku Evropske komisije koji će biti u posjeti Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina od 2000. godine aktivno učestvuju u mirovnim misijama i operacijama podrške širom svijeta.
Obučavaju policijske službenike Liberije, Južnog Sudana, pomažu u provođenju mirovnog sporazuma na Kipru i slično u drugim zemljama. To je naš doprinos svjetskom miru i smatram to našim dugom i našom obavezom.
Smanjenje poreza i preusmjeravanje tog novca u džepove radnika je neophodno u Bosni i Hercegovini, smatraju privrednici.
Velike nameti na primanja radnika, to je otprilike u federaciji 71%. To po meni mora da se smanji na neku normalnu razinu, to neki 45-50%.
Radomirka i Hariz Alić iz Srebrenice svojim brakom prkose nametnutim podjelama, ali i nezaposlenosti.
Normalno da je bio osuda sa svih strana i sa mojih i sa strane moje familije i njene.
Mislim, nismo mi ni prvi ni posljednji koji pokreću svoj biznis, neki sopstveni mali.
A sada opširnije o ovim, ali i nekim drugim temama.
Na vratima Europe.
Vijeće ministara jednoglasno je usvojilo odgovore Bosne i Hercegovine na 3242 pitanja iz upitnika Europske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo u Europskoj uniji i proces dobijanja kandidatskog statusa. Ukupno je pripremljeno više od 20.000 stranica odgovora uz koje se u Brisel dostavlja i preko 1100 akata, a to su zakoni, podzakonski akti i drugi materijali. U proces odgovaranja na upitnik Europske komisije uz institucije vlasti bile su uključene i organizacije civilnog društva i građani, informiše Dženana Karabegović.
Više od godinu dana Bosna i Hercegovina je odgovarala na upitnik Europske komisije koji je Europski komesar za proširenje uručio u Sarajevu početkom decembra 2016. Istovremeno cijelu prošlu godinu predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović je najavljivao, a potom i pomjerao rokove kada će država odgovore uručiti Europskoj komisiji. To će nakon 14 mjeseci biti i zvanično uručeno posljednjeg dana februara. Ovo je prije nekoliko dana najavio i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić, koji je potvrdio kako su odgovori konačno završeni.
I upravo usvajanje odgovora na upitnik Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu jeste naša poruka ne gdje smo danas, nego jeste naša poruka gdje želimo biti sutra. Dakle, želimo biti u Europskoj uniji, želimo biti punopravan član Europske unije. Ono što sada slijedi je stručna redaktura, stručna i tehnička redaktura prevoda na engleski jezik u skladu sa propozicijama mehanizma koordinacije. To će biti u narednih 7 dana, posle toga idu 3 dana finalizacije od strane svih institucija i time Bosna i Hercegovina u potpunosti završava proceduru i bit ćemo spremni da, kako je to najavljeno, 28. februara predamo upitnik, odnosno odgovore Bosne i Hercegovine na upitnik Europske komisije, predsjednik Europske komisije koji će biti u posjeti Bosni i Hercegovini.
U upitniku su bila 3242 pitanja, u čijim odgovorima je bilo uključeno oko 1200 predstavnika vlasti u zemlji. Bili su raspoređeni u različitim komisijama, a i sam prvi čovjek Vijeća ministara priznaje kako je tokom 2017. bilo opstrukcija na BH putu ka Europskoj uniji.
U 2017. godini smo imali određenih zastoja, blokada i opstrukcija, ali to smo prevladali već krajem 2017. godine i ovome prije do 2018. godine. Vratili smo se na efikasnu i uspješnu dinamiku realizacije naših obaveza sa Europske agende Bosne i Hercegovine.
Iako Zvizdić navodi da je usvajanje upitnika najkompleksnija faza koju je Bosna i Hercegovina realizovala, te da je dobijanje kandidatskog statusa garancija da će nove generacije živjeti u Europskoj Bosni i Hercegovini, činjenica je kako su susjedne zemlje odavno upitnik predale i dobile kandidatski status. Istovremeno, u strategiji proširenja Europske unije za Zapadni Balkan, Bosna i Hercegovina i Kosovo su jedine države koje nisu dobile datum ili godinu ulaska, pa se s pravom nameće pitanje, da li je poražavajuće da Bosna i Hercegovina toliko kasni za zemljama u regiji? Na naše pitanje upućeno predsjedavajućem Vijeća ministara Denisu Zvizdiću na konferenciji za novinare, prvi čovjek BH vlade je bio prilično izrevoltiran.
Ne znam otkud potreba da se minimizira sve pozitivno što se radi u Bosni i Hercegovini. Nijedna zemlja u strategiji nije specificirana, niti je posebno izdvojena, niti je dobila datum u odnosu na druge zemlje. To je prva stvar. Druga stvar je poznavanje ustavno-političkog sistema Bosne i Hercegovine vezano za dužinu odgovaranja na upitnik.
Koliko je Zvizdiću, ali i ostalim ministrima vijeća ministara značajno, to što su nakon 14 mjeseci uspjeli odgovoriti na upitnik Europske komisije, možda najbolje svjedoči podatak da su konferenciju za novinare na kojoj su predstavili ovu informaciju organizovali u holu zgrade državnih institucija, što se radi jedino kada neko od stranih zvaničnika dolazi u Bosnu i Hercegovinu.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Dragan Čović zvanično je najavio da će 28. februara u Bosnu i Hercegovinu stići visoki zvaničnici Europske unije Federica Mogherini, Johannes Hahn i Jean-Claude Juncker. Njima će biti uručeni finalizovani odgovori Bosne i Hercegovine na upitnik Europske komisije. Čović je također komentarisao strategiju proširenja Europske unije za Zapadni Balkan.
U toj strategiji koji god pročitao, vidi uistinu vrlo dobro mjesto Bosne i Hercegovine ako ćemo išta raditi. Znači, vrlo jasno se pozivamo da možemo stići sve i da je do nas. Kroz tu strategiju mi smo do kraja ohrabreni da odradimo svoj dio posla koji uopće nije težak. Znači, nedostaje nam samo ta politička volja i ja sam uvjeren, to sam bio i do sada uvjeren, istina, da ćemo mi predati ovaj upitnik već ima pola godine. Nek mi jako objasni zašto to nismo radili. To je naša administracija, to je ovo naše igranje ovako sa politikom kojom se bavimo, poslom kojim se bavimo. Tako da ja u strategiji ne vidim ni jedne prepreke da mi uđemo u Europsku uniju zajedno sa Srbijom i Crnom Gorom. Iščitajte strategiju, to tamo piše. Samo morate raditi. Srbija radi, Crna Gora radi. Morat ćemo i mi početi raditi.
Reforme za Europu.
Bosna i Hercegovina od 2000. godine aktivno učestvuje u mirovnim misijama i operacijama podrške širom svijeta. Oko 1500 pripadnika oružanih snaga i policijskih struktura svoj doprinos u očuvanju mira do sada je dalo u istočnom Timoru, Haitiju, Kipru, Liberiji, Sudanu, Iraku, Afganistanu. To se pored ostalog navodi u publikaciji koju je nedavno objavio Centar za sigurnosne studije, informiše Dženana Halimović.
Od zemlje korisnika pomoći međunarodnih mirovnih snaga Bosna i Hercegovina je prešla dug put ka zemlji koja je u mogućnosti da pruži značajnu podršku u provođenju reformi i izgradnji mira. Pripadnici kontingenata koji dolaze iz Bosne i Hercegovine su među najboljima, a njihova iskustva su neprocjenjiva. Rezultat je analize Bosne i Hercegovina u mirovnim misijama koje je radio Centar za sigurnosne studije. Mirela Hodović.
U dosadašnjem periodu, odnosno u proteklih 17 godina, skoro 1500 pripadnika i pripadnica policijskih struktura i oružanih snaga iz Bosne i Hercegovine učestvovalo u mirovnim misijama i operacijama podrške mira širom svijeta. Većinu predstavnika koje je Bosna i Hercegovina uputila u mirovnim misijama zapravo činili su muškarci, to jest njih 94%, dok je mali broj predstavnica iz sektora sigurnosti, a posebno predstavnica iz sektora odbrane, dakle bio u nešto manjem broju zastupljen u mirovnim misijama i operacijama podrške miru.
I dok Bosna i Hercegovina ima zavidne rezultate na polju uspjeha njenih vojnika i policajaca, jedan od problema jeste što u misijama nije zastupljen dovoljan broj žena, mada to propisuju rezolucije Ujedinjenih nacija. Od 1222 pripadnika oružanih snaga, na primjer, koji su upućivani u mirovne misije, tek 4% su žene, dok je u policijskim strukturama taj omjer veći i iznosi oko 15%. Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš pojašnjava moguće uzroke.
Stvar je u tome da mi dajemo jednake mogućnosti pripadnicama i pripadnicima oružanih snaga, a na njima je da odluče da li će se prihvatiti jedne tako odgovorne funkcije. Obzirom da se radi o zahtjevnim, ja moram kazati, mirovnim misijama, vjerojatno je to jedan od glavnih razloga zbog čega možda pripadnice ženskog spola u oružanim snagama Bosne i Hercegovine nisu u tolikoj mjeri zainteresirane da sudjeluju u mirovnim misijama.
Bosansko-hercegovački vojnici i policajci su kroz učešće u mirovnim misijama i jedna od prvih bosansko-hercegovačkih institucija koja je puno mjeku već u strukturama Europske unije, napominje Pendeš.
2015. godine potpisan je sporazum sa gospođom Mogherini gdje su se stvorile pretpostavke da Ministarstvo obrane, ne samo Ministarstvo obrane, ali prije svega oružane snage, mogu sudjelovati zajedno sa europskim snagama i mi već imamo sad zajedničko sudjelovanje sa europskim snagama u Centralnoafričkoj republici. Mislim da je to prvi vid direktne suradnje, u stvari pokazatelj da je Bosna i Hercegovina već na neki način dio struktura Evropske unije.
Iz Bosne i Hercegovine je u mirovne misije u posljednjih 17 godina otišlo i 276 policijskih službenika. Njihovo iskustvo je dragocjeno, kako ono koje imaju, tako i ono koje donose, kaže ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, Aljoša Čampara.
Obučavaju policijske službenike Liberije, Južnog Sudana, pomažu provođenje mirovnog sporazuma na Kipru i slično u drugim zemljama. To je naš doprinos svjetskom miru i smatram to našim dugom i našom obavezom. Želim da naglasim da ovo nije jednosmjeran proces. Učesnici mirovnih misija po povratku donose dragocjeno iskustvo, jer pored toga što sarađuju sa lokalnim stanovništvom, oni također sarađuju i sa službenicima iz drugih država koji su također u misiji. Svi ti službenici donose i dijele svoje iskustva i znanja stečena u svojim državama i policijskim organizacijama i zbog toga bih rekao da je mirovna misija ujedno i škola za sve učesnike.
Od istočnog Timora, Malija, Afganistana, Haitija, Centralnoafričke republike, bosansko-hercegovačke su snage među najboljima i ubiru najveće pohvale, a nalaze se i u komandnim strukturama pojedinih misija. Također, kako ističe Hodović, u Centru za sigurnosne studije preporučuju da se iskoriste i potencijali koji i mimo vojnih i policijskih struktura mogu pomoći izgradnji mira u svijetu.
Kako bi se omogućilo upućivanje civila iz Bosne i Hercegovine u mirovne misije, imajući u vidu da Bosna i Hercegovina zaista je i sama prošla određene reforme kao i procese izgradnje i održavanja mira i da pored kvalitetnih policijskih vojnih službenika ima mnoge civilne eksperte koji bi mogli pružiti značajnu podršku u provođenju tih reformi, ali isto tako i u izgradnji i održavanju mira u svijetu.
Ipak postoje i problemi poput toga da se mora više pažnje posvetiti psihološkoj potpori, kako onima koji se vraćaju iz misija, tako i članovima njihovih porodica. Također, kako su učesnici misija kroz intervjue i naveli, trebalo bi poraditi malo više i na tome da se budući mirovnjaci bolje upoznaju s kulturom i običajima zemlje u koju odlaze, kako bi lakše razumjeli s čim se suočavaju, ali i kako najbolje pomoći.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Smanjenje poreza i preusmjeravanje tog novca u džepove radnika je neophodno u Bosni i Hercegovini, smatraju privrednici i ekonomski stručnjaci iz Gračanice. U izvozno orijentisanim firmama napominju da se moraju nositi sa konkurencijom koja posluje u boljim uslovima, te da su nezadovoljni brzinom usluga koje država treba da im pruži na putu prema stranim tržištima. Pripremio Arnes Grbešić.
Privrednici iz Gračanice traže manje poreze i bolji državni servis. Smatraju da se budžeti u Bosni i Hercegovini moraju puniti na druge načine. Među njima je i Fahir Numić.
Ima nekoliko vitalnih problema, a po meni je prvi problem velike nameti na primanja radnika. To je otprilike u federaciji 71%. To po meni mora da se smanji na neku normalnu razinu, to neki 45-50%. I ako sve uplate firme te obaveze, bit će daleko puni budžet. Znači, po meni mora da se zaradi, da se napuni budžet na količini, a ne na cijeni, ne na visini poreza. Znači, pogotovo to je problem za firme niskoakumulativne branše, gdje je nemoguće da oni izdrže taj teret. Znači, mora da se to da neki posisaj, to jeste da se da što veće olakšice beneficija, da se što više proizvodi, da se stvara što više nove vrijednosti i da se od tog živi.
Poslovne prilike u Bosni i Hercegovini utiču na konkurentnost domaćih firmi na stranim tržištima, napominje privrednik Sea Terzić.
Želje su jedno što bi htjeli. Uvijek bi onaj koji je obveznik obaveza po tom pitanju želio da bude manje. Nesvjestan često činjenica da se određene stvari društvene ipak financiraju s tih tokova. Ali ono što je realno i ono što je opšte mišljenje, da mora doći do iznjedačenja javnog i realnog sektora u obavezama, a to onoj prosječnoj nekoj obavezi, ja ću biti slobodan reći u procentima, znači na 45% ukupnih obaveza, na davanja, da to bude izdvajanje iz privrede ka državi i onda bi se omogućilo višestruka, odnosno dobila bi se višestruka korist. Direktno ili indirektno bi se dobilo smanjenje broja uposlenih ljudi na crno. Vjerovatno i ova migracija koja je sad najveća pošast ovog društva, odlaska stručnih i mladih ljudi koji ne možemo zadržati drugačije osim samo financijski i nekim određenjima da mogu uspjeti ovdje. I treća stvar, da jednostavno i ta konkurencija, ponavljam se ponovo, koja ima bolje uslove, moramo biti rukovođeni s time da moramo se izjednačiti.
Rasterećenje privrede potrebno je zbog radnika i njihovih primanja, ističe predsjednik udruženja poslodavaca u Gračanici Sead Jahić.
U Zavodu za statistiku vi ćete naći da je naš prosjek plata 860 maraka. Ne želi da objavi koliko je porez prosjek u javnoj upravi, a koliko je u privredi. U privredi je 600 maraka, u van privredi je 1200 i oni samo objavljuju da je to prosjek od 860 maraka. Evo, to trpe radnici, to ne trpe poslodavci, ali će indirektno trpiti poslodavci jer nam odoše te ljudi. Zato mislim da je jako važno da se dođe pameti, da se dođe svijesti, da se smanji ti porezi na plate, porez na davanja i da budemo iskreni da svo to smanjenje ide na radničke plate. To je formula.
Povećanje radničkih plata pozitivno bi utjecalo na potrošnju u Bosni i Hercegovini. Smanjenjem poreskih opterećenja država ne bi izgubila mnogo, smatra privrednik Mirsad Helić.
Faktički, onaj dio koji bi se smanjio obaveza bi se prebacila na prinos našim uposlenicima. Naravno, samim tim bi se i potrošnja povećava više i sigurno ostala u našoj zemlji. I ona su nedostatna za neke druge stvari, potrebne su za život. Naravno, tu se može odraditi na niz stvari, na subvencioniranju proizvodnih kompanija, na subvencioniranju onih koji ulažu u proizvodnju, prvenstvo mislim u proizvodnju.
Ekonomski stručnjak Almir Šabuljić.
Finalni efekat svih tih rasterećenja treba da bude zadovoljni radnik, da radnici imaju na budžetu više sredstava, ali ne naravno da bi se išlo u kontra smjeru da bi se povećavao PDV i druge stvari. Sad imamo neke inicijative koje su krenule sa ovim svim strategijama i reformama gdje se možda već ide sad u jednom pogrešnom smjeru da se rastereti privreda, ali tu će ponovo ići opterećenje građana. Zašto? Jer se ide na rasterećenje samih plata, ali se kao alternativa da bi se budžeti ponovo, da bi se kompenzirala ta sredstva sa rasterećenja privrede, ide se, razmišlja se već o povećanju stope PDV-a, što će naravno ponovo osjetiti građani na svojim budžetima.
Poslovanje u Bosni i Hercegovini ne otežavaju samo visoki porezi, naglašava Fahir Numić.
Servis države je vrlo loš, poče od sarne, poče od termina sarnjenja i tako dalje. Znači, država mora da bude što učinkovitija, da napravi što bolji ambijent za privrednike, da bi punili budžet i da bi se išlo u ekspanziju, da bi se išlo naprijed.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Predstavnici lokalnih vlasti Cazina i Bužima posjetili su grad Sisak i Sisačko-moslavačku županiju. S kolegama iz ovog dijela Hrvatske razgovarali su o mogućnostima saradnje lokalnih zajednica i preuzimanju pozitivnih iskustava u realizaciji projekata finansiranih novcem Europske unije, javlja Azra Bajrić.
S obzirom da je gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček nedavno boravila u Cazinu, te da je saradnja ova dva grada već uspostavljena, uzvratna posjeta otvorila je nove mogućnosti. Prezentirani su neki od značajnijih projekata u Sisku, a delegaciju iz Unsko-sanskog kantona primio je i sisačko-moslovački župan Ivo Žinić.
Želim doista da nakon ovog sastanka još bolje se povežemo i Sisačko-moslovačka županija, jedinice lokalne samouprave, pogotovo pogranični naši gradovi, odnosno općine od Dvora, Hrvatske Kostajnice, Gline, Topuskog, i vjerujem evo da ćemo puno toga zajednički zaključiti oko buduće suradnje.
Bilo je riječi o nekoliko tema koje se odnose na mogućnost realizacije zajedničkih projekata, što bi i kvalitetnije povezalo dvije regije i osnažilo saradnju. Zikrija Duraković, načelnik Bužima.
Historijski, tradicionalno ove naše regije se susreću i nadopunjuju jedna drugu. Mi smo tu jedni pored drugi, živimo vijekovima i jednostavno u budućnosti bi to trebalo biti na isto identičan način, jednostavno da jedni od drugih koristimo ta iskustva, unaprijedimo našu suradnju, jer to u konačnici može doprinijeti i donijeti samo dobro.
Iza Nermina Okreševića, gradonačelnika Cazina, ovo su bili višestruko značajni susreti.
Naše područje, naše gradove, naše zajednice u kojima živimo, i Sisak i ovo šire područje, vežu jedne duboke historijske, znači, veze preko ljudi koji su već evo, prije 50 godina dolazili u ove krajeve ovdje. Kako se Sisak industrijski razvijao, tako je i dosta naših sugrađana dolazilo na posao ovdje, formiralo svoje obitelji, mnogi od njih žive dan danas, znači, ovdje. Tako da nas to jedno zajedničko nasljeđe vežu nas ljudi, geografski smo blizu i naš interes prije svega naravno jeste da istražujemo mogućnosti suradnje.
U pratnji glavnog imama i predsjednika Mečlisa Islamske zajednice Sisak, Alema Crnkića, gosti su obišli gradilište džamije u Sisku.
Ovo je za nas jedna zaista vrlo značajna i vrijedna posjeta, posebno što je to prva posjeta lokalnoj samoupravi, odnosno gradu Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji. Svakako da će za Bošnjake odjeknuti ova posjeta kao jedan vid podrške od matične države.
Bračni par Alić iz Srebrenice, Radomirka i Hariz, ovih dana su u svom gradu otvorili slastičarnu i kafić. Pored ostalog, na taj način pokazuju da ljubav ne priznaje vještačke ograde i klišeje, ali i da uz malo hrabrosti ne treba čekati da posao pronađe njih, nego su oni posao potražili sami. S Alićima je razgovarao Sadik Salimović.
Radomirka i Hariz upoznali su se prije 5 godina. Rodila se ljubav koja je krunisana brakom. U početku je bilo protivljenja i gunđanja, ali sve je to iza njih.
Mi smo se upoznali, malo smo jašikovali jedno vrijeme i uzijeli smo se nakon toga. Normalno da je bilo osuda sa svih strana i sa moje, i sa strane moje familije i njene.
Pa bilo je svega, mislim, neko, svako ima pravo na svoje mišljenje, nekom je to super, nekom nije. Ne znam, nije vremenom smo naučili nekako da poštujemo sva mišljenja, tako da ono, živimo normalno i mislim da svako treba normalno da živi. Mislim, živimo kao i svako drugi u suštini.
Nisam ja takav tip čovjeka koji će sad nešto se Bog zna bazirati na to, nešto što će neko reći ili neće normalno svaki put pogledati nešto, ono, popraviti ako nešto ne vrijedi. I nakon određenog vremena, evo, svi su prihvatili, nije ni moji, to nas se svi živimo, družimo se, normalno funkcionišemo.
U potrazi za stalnim poslom, Hariz je odlučio da pokrene vlastiti biznis i da svoje iskustvo u ugostiteljstvu iskaže na pravi način.
Obzirom da poznajem sad taj posao, zašto ne proba, to nam i fali ovdje u gradu, slastičar na jedan pristan restoran gdje se može otići pojesti, popiti. Pristan. Pa otprilike nekih 5000 maraka smo uložili što u izradu interijera, što ovako za ne znam, materijal čišćenje i radnike, tako da vjerujemo da će se isplatiti i već je počelo da se isplaćuje barem po trenutnoj situaciji.
Radomirka je vječiti volonter, a sada je ovo rizik uz koji treba da se obezbijedi egzistencija i za dvogodišnju kćerku.
Mislim, nismo mi ni prvi ni posljednji koji pokreću svoj biznis, neki sopstveni mali. Mislim, opet to zavisi i od sredine i od svega, tako da pokrenuli smo to, ne znamo, znači, kako će to sve izgledat. Eto, prosto nismo očekivali ništa, mislim, ja nisam ništa očekivala, ne znam, za Harza, pa šta bude.
Većina obrtnika u Srebrenici odjavljuje svoju djelatnost tokom zimskog perioda.
Otvorio sam u ovom periodu, sad baš, eto, kako rekao ste, kad svi zatvaraju, nije ovo ni jednostavan posao, znate, jer za otvaranje mislim da je ovo najbolji period zato što imate manje klijenteli, bar možete da se pripremite za sezonu, za ljetni period, tad kad dođete u sezonu, tad što je bilo pripremljeno, bilo je, tad se samo radi. Sad imate manje klijenteli, možete da vidite što vam fali, što nedostaje, što treba popraviti, što možda promijeniti, što dodati, što izbaciti i onda u sezonu kad uđete, to je to.
Mogli su Alići otići u Austriju za sigurnim poslom, ali ipak ostaju u Srebrenici.
U početku kad smo se tek uzeli, imali smo i neke ponude, recimo da konkretno od austrijske ambasade, da ukoliko se osjećamo ugroženo ovdje, da možemo da odemo. Jel? To jeste bila neka opcija tamo posljednja, možda i dan danas ona postoji, jel? Ne mogu ja se ovdje žrtvovati, ono, za čita život davati sebe za nešto, a nema nikakvog povrata, ništa i tako da je. Mada još uvijek živi nada da će to sutra biti bolje.
Mislim, mogli smo mi i možemo otići vani, ali pitalo bi se uvijek šta bi bilo da smo mi i to pokušali, tako da smo odlučili da ćemo još jednom pokušati.
Hariz kaže da se nada da će posao ići dobro i da sve dok tako bude, ostaće ovdje.
Pa sigurno da normalno da kroz posao radić, boreći se, očekujemo neki prosperitet konkretno u našim životima. Prvobitno kad smo htjeli da otvorimo, da pokrijemo ovaj posao žena i ja, nama nije primarno bio cilj da se obogatimo. Nama je samo u interesu da ovo opstaje, da se može funkcionisati, da može raditi, da može samo sebe održavati. I normalno je da i mi imamo pristojnu platicu od toga, bilo bi smiješno da kažem da ja ne očekujem ništa od toga.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.